Á blaðsíðu 142 og 143 er samantekt úr kafla 5. Blaðsíða 142. 5.1. Þróunin. Steingervingar eru ummerki dauðra dýra og plantna. Steingervingar í jarðlögum frá ýmsum tímum leiða í ljós hvernig lífverur hafa þróast í rás tímans. Á 19. öld setti Charles Darwin fram hugmyndir sínar þess efnis að lífið hafi þróast og drifkraftur þróunarinnar sé val sem fer fram í náttúrunni, náttúruvalið. Þróun sem náttúruvalið kallar fram byggist á því að lífverur eignast mörg afkvæmi. Sum þeirra lifa ekki af eða eignast ekki afkvæmi. Þau afkvæmi sem eru best löguð að umhverfi sínu spjara sig best og gen þeirra erfast til næstu kynslóðar. Nýir eiginleikar geta komið fram við breytingar á erfðaefninu, breytingar sem kallast stökkbreytingar. Þegar svo miklar breytingar hafa orðið að lífverur sem áður tilheyrðu einni og sömu tegund eru ófærur að eignast saman frjó afkvæmi, hefur ný tegund orðið til. Þróun lífverra og aðlögun þeirra að mismunandi umhverfi hefur í aldanna rás kallað fram mikla líffræðilega fjölbreytni. Þekking manna á þróun lífverra gerur okkur kleift að setja upp þróunartré sem sýnir skyldleika plantna og dýra. Menn geta sýnt fram á skyldleika lífverra með því að rekja sameiginleg einkenni í útliti þeirra, rekja ættir núlifandi tegunda til steingervinga eða með því að bera saman erfðaefni þeirra. Sumar lífverur geta verið býsna líkar í útliti en þó verið mjög fjarskyldar. Svipaðir eiginleikar slíkra tegunda hafa þá komið til við aðlögun að svipuðu umhverfi. 5.2 Upphaf lífsins Alheimurinn var til við Miklahvell sem átti sér stað fyrir 14 miljörðum ára. Þá urðu til einföld frumefni og úr þeim mynduðust fyrstu stjörnurnar. Sú sólstjarna sem er næst okkur er sólin og hún var til fyrir 4,6 miljörðum ára og jörðin var til á sama tíma. Í upphafi var jörðin heitur og bráðin efnismassi. Þegar hún kólnaði, urðu höfin til. Efnin í frum lofthjúpi jarðar gátu með tíð og tíma myndað DNA-sameindir og prótín, byggingar einingar lífvera. Elstu ummerki lífvera á jörðinni eru 3,5 til 4 miljarda ára gömul. Fyrstu lífverurnar voru líklega mjög einfaldar frumur. Blábakteríur gátu ljóst til lífað og smán saman safnaðist súrefni fyrir í höfunum og í lofthjúpnum. Súrefnið gerði frumunum kleift að vinna meiri orku úr fæðu með bruna en áður var hægt. Súrefnið myndaði líka lag úr ósoni í lofthjúpnum sem verndar lífverur gegn skaðlegri geislun. Einfruma lífverur sem mynduðu stór og mikil sambú eru forverar fjölfruma plantna og dýra. Hægra megin á þessari síðu eru 5 myndir og undir þeim stendur lesið ofanfrá og niður fornleifafræðingar leita steingervinga. Náttúruval. Aðlögun að umhverfi sínu. Jörðin var glóandi í fyrstu og neðst blábakteríur mynduðu súrefni.